Ջեք Լոնդոն Ահչո Թարգմանությունը Արամ Բուդաղյանի Հայաստան Հրատարակչություն Երևան 1967 թվական Կորալը անդադարաճում է Արմավենին ձգվում է դեպի վեր իսկ մարդը անեանում Թայիթյան առած Ահչոն ֆրանսերեն չէր հասկանում Հոգնածությունից ու ձանձրույթից բթացած նա նստել էր դատարանի լեփլեցուն դահլիճում, ականջ դնելով այս կամ այն պաշտոնյայի կողմից անընդհատ արտասանվող ֆրանսիական բարերի չոր աղմուկին։ Ահչոյի համար այդ բոլորը միանգամայն անիմաստ ու անհասկանալի բաներ էին, և նա զարմանում էր ֆրանսիացիների հիմարության վրա, որ այդքան ժամանակ վատնեցին, աշխատելով գտնել, թե ով էր սպանել Չունգ Գային, և վերջ ի վերջո ոչինչ չգտան։ Պլանտացիայում աշխատող 500 կուլիից յուրաքանչյուրը գիտեր, որ դա արել է Ահսանը, իսկ նրան նույնիսկ չկալանավորեցին։ Ճիշտ է, կուլիները գաղտնի պայմանավորվել էին իրար չմատնել, բայց եթե ֆրանսիացիները ինչպես հարկն է զբաղվեին այդ գործով, առանց մի որևէ դժվարության կիմանային, որ մարդասպանը Ահսանն էր։ Ինչի մարմարդիկ են այս ֆրանսիացիները։ Ահչոն ոչ մի վատ բան չէր արել, որ վախենար։ Սպանությանը նա չէր մասնակցել։ Ճիշտ է, ինքը այդ դեպքին ներկա էր եղել, և բարակն էր խուժող պլանտացիայի կառավարիչ Շեմմերը 4 ուրիշ չինացիների հետ միասին նրան տեսել էր այնտեղ։ Հետո ինչ։ Չունգ Գայի մարմնի վրա կար միայն 2 վերք։ Պարզ է, որ 5 կամ 6 մարդ չէին կարող դանակի 2 վերք հասցնել։ Նույնիսկ եթե մարդասպանները մի-մի հարված հասցնեին, ապա նրանք 2 հոգուց ավելի չէին կարող լինել։ Այսպես էր դատում Ահչոն, երբ նա և նրա 4 ընկերները, պատասխանելով դատավորի հարցերին, իրենց ցուցմունքներում սուտ էին ասում, ժխտում ու շփոթվում էին։ Նրանք լսել էին ականջ ծակող ճիչ և ինչպես Շեմմերը նետվել էին սպանության վայրը։ Բայց նրանք Շեմմերից ավելի շուտ էին հասել այնտեղ, ահա և բոլորը։ Ճիշտ է, իր տված ցուցմունքներում Շեմմերը պնդում էր, որ պատահաբար անցնելով բարակի մոտով ինքը կանգ էր առել, ականջ դնելով աղմկալից վեճին, և կանգնած մնացել էր դռան հետևում առնվազն 5 րոպե։ Իսկ հետո, երբ վազելով մտել էր սենյակ, այնտեղ տեսել էր բոլոր 5 մեղադրյալներին։ Իրենից առաջ նրանք ոչ մի կերպ չէին կարող այնտեղ հասած լինել, որովհետև ինքը ամբողջ ժամանակ գտնվում էր բարակի միակ մուտքի մոտ։ Հետո ինչ, Ահչոն և 4 մյուս մեղադրյալները պնդում էին, որ Շեմմերը սխալվել է։ Վերջի վերջո իրենց իհարկե ազատ կարցակեն։ Նրանք այդ բանում վստահ էին։ Չէր կարելի մահապատիժ տալ 5 հոգուն, երբ սպանվածի մարմնի վրա կար միայն 2 վերք։ Բացի դրանից, ոչ մի օտար երկրացի սատանա չէր տեսել սպանությունը։ Բայց այդ ֆրանսիացիները ինչքան հիմար են։ Չինաստանում, Ահչոն լավ գիտեր այդ, դատավորը կհրամայեր բոլորին տանջանքի ենթարկել և կիմանար ճշմարտությունը։ Տանջանքների ենթարկելով շատ հեշտ է ճշմարտության հասնել, բայց ֆրանսիացիները չեն տանջում, այ քեզ տխմարներ։ Ավելի վատ, այդպես նրանք երբեք չեն իմանա, թե իսկապես ով էր սպանել Չունգ Գային։ Սակայն Ահչոն շատ բաներ չէր հասկանում։ Պլանտացիան պատկանում էր անգլիական ընկերությանը, և ընկերությունը Թայիթի էր բերել 500 կուլի, այդ գործի վրա մի մեծ գումար ծախսելով։ Բաժնետերերը պահանջում էին դիվիդենդներ, իսկ ընկերությունը դեռ ոչինչ չէր վճարում, և ամենևին չէր ցանկանում, որ պայմանագիր կապած բանվորները, որոնք շատ թանկ էին նստել իր վրա, իրար սպանեին։ Եվ բացի այդ, ֆրանսիական իշխանություններն էլ շտապում էին չինացիներին ապացուցել ֆրանսիական օրենքի ուժն ու առավելությունը։ Իսկ այդպիսի դեպքում ամենալավ ազդեցություն թողնում է ակներև օրինակը։ Ապա ինչի համար են Նոր Կալեդոնիան, եթե ոչ նրա համար, որ մարդիկ այնտեղ տառապեն վշտի ու տանջանքների ճիրաններում։ Իհատուցումը նաև բանի, որ նրանք մարդիկ են և ենթակա գայթակղությունների։ Ահչոն այս բոլորը չէր հասկանում։ Նա նստած էր դատարանի դահլիճում և սպասում էր, թե անխելք դատավորները երբ կկայացնեն իրենց վճիռը, բանտից կազատեն իրեն ու իր ընկերներին և թույլ կտան վերադառնալ պլանտացիա, որ ավարտեն պայմանագրով սահմանված ժամկետը։ Դատավճիռը շուտով կհրապարակեն։ Գործի քննությունը մոտենում է վախճանին։ Դա հայտնի էր ամեն ինչից։ Վկաներին այլևս չէին հարցաքննում։ Ֆրանսիացի սատանաներն էլ դադարեցին շատախոսելուց։ Նույնիսկ նրանք էլ ի վերջո սաստիկ հոգնեցին և անհամբեր սպասում էին դատարանի վճռին։ Եվ սպասելով դատավճռին, Ահչոն սկսեց մտաբերել, թե ինչպես պայմանագիրը ստորագրեց ու նստեց թայի թիմեկնող նավը։ Ծովափնյա գյուղում, որտեղ ծնվել էր ինքը, ապրուստը հետ սետ է դժվարանում էր, և նա անասելի ուրախություն զգաց, երբ առիթ ներկայացավ 5 տարով հավաքագրվել ու մեկնել հարավային ծովերը, որպեսզի այնտեղ օրական 50 մեքսիկական սենտ վաստակի։ Իր գյուղում քիչ չէին հասակավոր մարդիկ, որոնք ամբողջ տանին կռացնում էին իրենց մեջքերը 10 մեքսիկական դոլարի համար, և քիչ չէին կանայք, որոնք ամբողջ տարին ցանց էին հյուսում 5 դոլարի համար։ Իսկ հարուստ խանութպանների տներում աշխատող աղախինները տարեկան ստանում էին 4 դոլար։ Այնինչ ինքը կստանա օրական 50 սենտ։ Մի օրում, միայն մի օրում այդքան շատ փող։ Հետո ինչ որ աշխատանքը ծանր կլինի։ 5 տարի հետո կվերադառնա տուն, հենց այդպես էլ գրված է պայմանագրում, և այլևս երբեք չի աշխատի։ Կվերադառնա հարստացած, կունենա իր սեփական տունը, կին, երեխաներ, և փոքրիկները կմեծանան ու կհարգեն իրեն։ Հա, ահա թե էլի ինչ։ Տան հետևի մասում փոքրիկ այգի էլ կտնկի, որ կդառնա մտորումների ու հանգստի մի վայր։ Այնտեղ կունենա մի փոքրիկ լճակ ոսկե ձկնիկներով ու մի քանի ծառերով, և հենց որ զեփյուռը փչի, կսկսեն հնչել ճյուղերից կախված զանգակները։ Իր այգին կշրջապատի բարձր պատով, որպեսզի ոչ մի բան չվրթովի իր մտորումներն ու հանգիստը։ Սահմանված 5-ից նա արդեն աշխատել է 3 տարի։ Իր աշխատանքով կուտակել է կարողություն։ Եթե Ահչոն այժմ հայրենիքում լիներ, ապա նրան հարուստ մարդ կհամարեին։ 2 տարի ևս, և նա ընդմիշտ հրաժեշտ կտա թայի թիի պլանտացիային, ու թեկուզ մինչև մահ կկարողանա միայն մտածել ու հանգստանալ տանը։ Բայց հիմա վնաս է կրում այն պատճառով, որ դժբախտություն ունեցավ ականատես լինել Չունգ Գայի սպանությանը։ 3 շաբաթ ընկած մնաց բանտում և ամեն օր կորցնում էր 50 սենտ։ Բայց ոչինչ, դատարանը շուտով վճիռը կկայացնի, և նա կվերադառնա աշխատանքի։ Ահչոն 22 տարեկան էր։ Նա բարեհոգի և ուրախ մարդ էր ու շարունակ ժպտում էր։ Ինչպես և բոլոր ասիացիները, նա նիհար էր, բայց լիքը դեմքով, որը կլոր էր լուսնի պես, և ճառագայթում էր այնպիսի բարեհոգություն ու հոգեկան ջերմություն, որ հազվադեպ կհանդիպես նրա հայրենակիցների մոտ։ Արտաքին տեսքն էլ համապատասխանում էր նրա բնավորությանը։ Երբեք ոչ ոքի անախորժություն չէր պատճառում, երբեք ոչ ոքի հետ սուր վեճի չէր բռնվում, մոլի խաղեր չէր սիրում։ Խաղացողը պետք է չոր լինի, իսկ նա ուներ բարի հոգի։ Ահչոն բավարարվում էր այն փոքրիկ ուրախություններով ու համեստ հաճույքներով, որ նրան տալիս էր կյանքը։ Բամբակի դաշտում կիզիչ արևի տակ աշխատելուց հետո նա անասելի բավականություն էր ստանում զով երեկոյի հանդարտությունից և անդորությունից։ Ահչոն կարող էր ժամերով նստել ու դիտել մենավոր ծաղիկը և փիլիսոփայել կեցության գաղտնիքների ու առեղծվածների մասին։ Կապույտ ձկնկուլը ավազոտ ափի նեղ շերտի վրա, թրչող ձկների արծաթե ճողփյունը կամ մարգարտավարդագույն մայրամուտը ծովածոցի վրա այնպիսի հիացմունք էին պատճառում նրան, որ նա մոռանում էր դժնդակ օրերի շարանը և Շեմմերի ծանր մտրակը։ Շեմմերը, Կարլ Շեմմերը, բիրտ կենթանի, անհոգ անասուն էր։ Ընկերության վճարած աշխատավարձի դիմաց նա որքան հնարավոր էր քամում էր 500 ստրուկներին, քանի որ կուլիները մինչև նրանց պայմանագրի ժամկետն անցնելը իսկական ստրուկներ էին։ Շեմմերը չտեսնված երանդով ջանում էր, որ քափ ու քրտին կտրած մարմիններից քամի ամբողջ ուժը, և այդ ուժը փոխակերպի արտահանման համար պատրաստի խավոտ բամբակի հակերի։ Այդ փոխակերպումը նա կարող էր իրականացնել միմիայն իր դաժանության, իշխանատենչ բնության և նախնադարյան կոպտության շնորհիվ։ Այդ գործում նրան քիչ օգնություն չէր ցույց տալիս նաև 3 դյույմ լայնություն և 1 յարդ երկարություն ունեցող հաստ կաշեփոկը, որը ձեռքին բռնած նա շարունակման էր գալիս պլանտացիայում և որը անակնկալ կերպով կարող էր ատրճանակի կրակոց հիշեցնող ճայթյունով իջնել կուլիի կռացած մերկ մեջքին։ Երբ Շեմմերը դաշտում էր լինում, այդպիսի կրակոցներ լսվում էին շատ հաճախ։ Մի անգամ չինացիներին պլանտացիա բերելու առաջին տարվա սկզբներին Շեմմերը բրունցքի մեկ հարվածով սպանեց մի կուլիի։ Չափազանցրած կլինենք, եթե ասենք, որ Շեմմերի բրունցքի տակ կուլիի գանգը ձվի կճեպի պես փշրվեց։ Ոչ, բանը նրանում էր, որ կուլիի գլխում ինչ-որ բան շարքից դուրս եկավ, ու մի շաբաթ պարկելուց հետո նա մեռավ։ Սակայն չինացիները չգնացին, չբողոքեցին Թայիթին կառավարող ֆրանսիական սատանաներին։ Դա ոչ ոքի գործը չէր։ Շեմմերը իրենց սեփական հոգսն էր։ Հարկավոր էր զգուշանալ նրա զայրույթից, ինչպես զգուշանում են օձասանդրերի թունավոր խայթից, որ թաքնվում են խոտի մեջ և անձրևային գիշերները սողում մտնում են բարակները։ Եվ չինուկները, ինչպես նրանց կոչեցին կղզու ծույլ թխամորթ բնակիչները, աշխատում էին շատ էլ չզայրացնել Շեմմերին։ Շատ աշխատելուց նրանք տանջահար էին լինում, բայց ենթարկվում էին նրան։ Շեմմերի ծանր բռունցքը ավելացրեց ընկերության շահույթը, և այն հասցրեց $10,000, իսկ տիրոջը ոչ մի տհաճություն չպատճառեց։ Ֆրանսիացիները, որ առհասարակ անկարող գաղութարարներ են, չէին կարողանում օգտագործել կղզու բնական հարստությունները, և շատ ուրախ էին, որ գոնե անգլիական ընկերությունը բարգավաճում է։ Նրանց ինչ գործն է, որ հետաքրքրվեն Շեմմերով և նրա սարսափելի բռունցքով։ Չինուկի մահը, միթե արժե խոսել ինչ-որ չինուկի մասին։ Ասենք նա մեռավ արևահար լինելուց, ինչպես ցույց էր տալիս բժշկի վկայականը։ Թեպետ և մինչև հիմա Թայիթիում դեռ ոչ ոք արևահար լինելուց չի մեռել։ Այդ չինուկի մահը բացառիկ դեպք է, հենց այդպես էլ բժիշկը գրեց իր եզրակացության մեջ։ Նա միանգամայն անաչառ էր։ Շահաբաժինները պետք է վճարվեն, այլապես մի սնանկություն ևս կավելանա Թայիթիում կատարվող սնանկությունների երկար շարանին։ Այդ սպիտակ սատանաներին ոչ մի կերպ չես հասկանում։ Նստելով դատարանի դահլիճում և սպասելով դատավճռին, ահչոն խորհում էր այդ մարդկանց առեղծվածային բնավորության մասին։ Երբեք չես իմանում, թե ինչ են մտածում նրանք։ Նա հանդիպել էր մի քանի սպիտակ սատանաների, նրանք բոլորն էլ միատեսակ էին։ Նավի սպաները և նավաստիները, պլանտացիայի ֆրանսիական պաշտոնյաներն ու ծառայողները, այդ թվում և Շեմմերը։ Նրանց մտքի ընթացքը անհասկանալի է։ Նրանք զայրանում են առանց մի որևէ տեսանելի պատճառի, իսկ նրանց զայրույթը միշտ էլ վտանգավոր է։ Այդպիսի րոպեներին նրանք նմանվում են վայրի գազանների։ Սպիտակ սատանաները կատարելապես դատարկ բանից անգամ վրդովվում են, իսկ անհրաժեշտության դեպքում իրենց համբերությամբ կարող են գերազանցել նույնիսկ չինուկներին։ Չինացիները չափավոր են ուտելիքի և խմելիքի մեջ։ Սրանք որ կրամոլ են, ուտում են չափազանց շատ, իսկ խմում են էլ ավելի շատ։ Չինուկը երբեք չի կարող համոզված լինել, կգոհացնի նրանց, թե կզայրացնի։ Նա երբեք չի կարող այդ ասել։ Այն, ինչ որ այսօր նրանց դուր եկավ, վաղը կարող է կատաղության հասցնել։ Սպիտակ սատանաների աչքերը, ասես վարակույրներ քաշած լուսամուտներ լինեն, որ չինուկի հայացքից թաքցնում են նրանց ներքին աշխարը։ Բայց ամենից շատ ապշեցուցիչ են այդ սպիտակ սատանաների անսպառ եռանդը, նրանց իրեր պատրաստելու, գործեր տնորինելու, ցանկացածին հասնելու, երկրի երեսին ապրող ու վխտող ամեն ինչ, նույնիսկ տարերքի ուժը իրենց ենթարկելու կարողությունը։ Այո, սպիտակ մարդիկ տարօրինակ ու զարմանալի էակներ են։ Պարզ է, որ նրանք սատանաներ են։ Վերցրեք թեկուզ հենց նույն այդ Շեմմերին։ Ահ, չոն զարմանում էր, թե ինչու են նրանք այդքան երկար զբաղվում դատավճռի հարցով։ Մեղադրյալներից ոչ մեկը մատով անգամ չէր դիպել Չունգային։ Ահսանը ինքը մենակ սպանեց նրան։ Նա ցատկեց դեպի Չունգայը, մի ձեռքով բռնեց հյուսից, գլուխը ետ թեքեց, իսկ մյուսով դանակը խրեց նրա մարմնի մեջ։ Խրեց երկու անգամ։ Աչքերը կիսախուպ, դատարանի դահլիճում նստած, ահչոն նորից ու նորից մտովի տեսնում էր սպանության ամբողջ տեսարանը։ Սուր վեճը, փոխադարձ հայհոյանքները, կեղտոտ խոսքերն ու վիրավորանքները, որոնցով նրանք երկուսն էլ արատավորում էին հարգարժան նախահայրերի հիշատակը. Անեցքները, որոնք թափվում էին դեռ չբեղմնավորված սերունդների գլխին. Ահ, Սանի ոստյունը, նրա Չունգ Գայի հյուսին կարճած ձեռքը, դանակի հարվածը, որ երկու անգամ խրվեց մարմնի մեջ, լայն բացարած դուռը, Շեմմերի անսպասելի կերպով հայտնվելը, իրարանցումը դռան մոտ, ահ, Սանի փախուստը, Շեմմերի կաշեփոկը, որը ներկաներին քշեց անկյուն, և վերջապես ատրճանակի կրակոցը, որի թնդյունի վրա մարդիկ հավաքվեցին. Այս բոլորը նորից վերապրելիս ահ Չոն դողում էր ամբողջ մարմնով. Կաշեփոկի հարվածը քերծեց նրա այտը և պոկեց մաշկը. Այդ հետքերը մատնեց Շեմմերը, երբ կանչված լինելով որպես վկա, նա ճանաչեց ահ Չոյին. Միայն թե քերծվածքն այժմ լավացել էր. «Այ քեզ հարված»… Եվս մի կես դյույմ վերև և նա կզրկվեր աչքից. Իսկ հետո սպանության պատկերը փոխարինվեց այգու ահ Չոյի սեփական այգու տեսիլքով, որտեղ հայրենիք վերադառնալուց հետո նա անձնատուր կլինի խորհրդածություններին ու հանգստությանը. Երբ դատավորը կարդում էր դատավճիռը, ահ Չոյի դեմքը անտարբեր էր. Անտարբեր էին և նրա ընկերների դեմքերը. Նրանք անտարբեր մնացին նույնիսկ այն ժամանակ, երբ թարգմանիչը բացատրեց, որ հինգ հոգուն էլ Չունգ Գայի սպանության մեջ մեղավոր ճանաչեցին, և որ ահ Չոյի գլուխը կկտրեն. Ահ Չոյին կարտակսեն 20 տարով Նոր Կալեդոնիա տաժանակիր աշխատանքի, Վոն Լիին 12 տարով, ահ Տոնգին 10 տարով. Հուզվելը ոչ մի միտք չունի. Նույնիսկ ահ Չոյին շարունակում էր մումիայի պես անվրդով նստած մնալ. Կարծես բոլորովին էլ իր գլուխը չէ, որ պետք է կտրվեր. Դատավորը ավելացրեց մի քանի խոսք եւս, իսկ թարգմանիչը բացատրեց. Ահ Չոյի դեմքը, որ բոլորից ավելի շատ էր տուժել Շեմմերի կաշեփոկից, այնքան հեշտացրեց նրան ճանաչելը, որ որոշեցին նրան մահապատժի ենթարկել, քանի որ միևնույն է, մեղադրյալներից մեկն ու մեկը պետք է մահապատիժ կրեր. Այնուհետև, քանի որ ահ Չոյի դեմքը նույնպես խիստ տուժել էր, և դա անհերքելի օրեն ապացուցում է, որ նա ներկա է եղել և անկասկած մասնակցել է սպանությանը, դրա համար էլ նա դատապարտվում է 20 տարվա տաժանակիր աշխատանքի. Եվ այսպես, մինչև ահ Տոնգը, որ ստացել էր 10 տարի, մեղադրյալներից յուրաքանչյուրին բացատրեցին, թե ինչու նրան տրվում է պատժի հենց այդպիսի ժամկետ. «Թող չինուկները ընդմիշտ հիշեն այդ դասը», եզրափակման խոսքի մեջ ասաց դատավորը, «և այսուհետև թող իմանան, որ եթե երկինքն էլ շուռ գա, օրենքը թայի թիում կկիրառվի ամենայն խստությամբ»։ Հինգ չինուկներին ետ տարան բանդ, նրանք ոչ ցնցվեցին, ոչ էլ վշտացան։ Անակնկալ դատավճիռը նրանց չզարմացրեց։ Գործ ունենալով սպիտակ սատանաների հետ, նրանք վաղուց սովորել էին ոչ մի բանի վրա չզարմանալ։ Սպիտակ սատանաներից այլ բան չէր կարելի սպասել, բացի անակնկալ քայլերից։ Չկատարած ոչրագործության համար ծանր պատիժ կրելը նրանց ավելի տարօրինակ չէր թվում, քան սպիտակ սատանաների կատարած անհաշիվ տարօրինակ քայլերը։ Հետագա շաբաթների ընթացքում ահ Չոն մտածկոտ հետաքրքրությամբ հաճախ դիտում էր ահ Չոյին։ Նրանք կգլխատեն գիլյոտինով, որ հիմա պատրաստում են պլանտացիայում։ Նրա համար չեն լինի ոչ ծերության տարիներ և ոչ էլ անդորության այգի։ Ահ Չոն փիլիսոփայում և խորհրդածում էր կյանքի ու մահվան մասին։ Իր սեփական բախտը նրան չէր հուզում։ 20 տարի, դա ընդամենը 20 տարի է։ Այդքան ժամանակով այգին կհեռանա իրենից, և ուրիշ ոչինչ։ Նա երիտասարդ է և բոլոր ասիացիների պես համբերատար։ Նա կարող է սպասել 20 տարի, մինչև այն ժամանակ նրա արյունը կսառչի, և նա ավելի լավ կարող է գնահատել իր այգու հաճելի հանգստությունը։ Ահ Չոն այգու համար հորինեց անուն, այն կանվանի Առավոտյան Անդորության այգի։ Ամբողջ օրը նա ուրախանում էր իր գտածով, և ներշնչվելով նույնիսկ ստեղծեց բարոյախոսական իմաստալից խոսք համբերության օգտակարության մասին, մի խոսք, որ քիչ սփոփանք չբերեց Վոն Լիին և ահ Տոնգին։ Աղջոյին, սակայն, այդ իմաստալից խոսքը դուր չեկավ։ Նրա գլուխը մարմնից պետք է անջատեին այնքան կարճ ժամանակից հետո, որ այդ դեպքին սпасելու համար նա հատուկ համբերության կարիք չէր զգում։ Նա հաճույքով ծխում, ախորժակով ուտում, անուշ քնում էր, և ամենևին էլ չէր գտնում, որ ժամանակը սահում էր շատ դանդաղ։